Politiķu dienas kārtībā atkal nonācis jautājums par iespējamām izmaiņām pašreizējā politisko partiju finansēšanas modelī. Atzinumā, kuru šodien izskatīja ministru kabinets, Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa piedāvājusi ieviest sava veida iztikas minimumu. Tā apmērs būtu 190 tūkstoši eiro gadā, un to saņemtu visas partijas, kam izdevies iegūt vismaz 2% lielu vēlētāju atbalstu. Papildus iztikas minimumam partijas saņemtu vismaz 2 eiro par katru vēlēšanās iegūto balsi un 10 eiro par katru partijas darbā iesaistīto biedru. Nedaudz atšķirīgu modeli piedāvājas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kas ierosina diferencēt finansējumu par vēlēšanās iegūto balsu skaitu un maksāt par biedru skaitu.
Abi piedāvātie modeļi, manuprāt, ir atbalstāmi, lai tos virzītu izskatīšanai politiķiem, saimā, deputātiem, jo tiem ir arī pievienots analīze un paskaidrojums, ar ko labāks ir viens modelis vai otrs modelis. Un tā būtu politiska gudra izšķiršanās, kādu modeli Latvijā mēs ieviestu.
Valdības pieņemto atzinumu plānots nosūtīt saimai, kur deputātiem būs jāizšķiras, kuram variantam dot priekšroku. Providus pētniece Iveta Kažoka, kas pati bija iesaistīta Tieslietu ministrijas izveidotajā darba grupā, uzsver, ka pašreizējais valsts finansējums partijām ir tik niecīgs, ka ar to nepietiek normālai biroju uzturēšanai.
Arī nespēj sniegt tām pamat ienākumus, lai tās vispār varētu atļauties uzturēt jebkādu biroju un strādāt ar saviem 500 biedriem. Tas šajā atzinumā ir nofiksēts, ir piedāvāti divi varianti, kā varētu šo problēmu risināt, un Saeimas un Tieslietu ministrijas ziņā šobrīd ir tik ātri, tad viņi vēlās šo problēmu atrisināt.
Paralēli diskusijām par valsts finansējumu palielināšanu būtu jārisina jautājums par privāto ziedojumu apmēra striktāku ierobežošanu. Kažoka pieļauj, ka maksimāli pieļaujamo privātu ziedojumu apmēru varētu diferencēt. Jaunajām politiskajām partijām atļaujot pieņemt lielākus ziedojumus.
Manuprāt, šādām partijām tomēr tam atļauto ziedojumu limitam būtu jābūt lielākam, kamēr tām partijām, kuras saņems lielāku valsts finansējumu, viņam nevajadzētu pārsniegt no viena cilvēka, vairāk kāds 2-3 tūkstoši eiro, manuprāt, tā būtu samērīga summa.
Pat labam valsts finansējums politiskajām partijām ir nepilni 600 tūkstoši eiro gadā. To 2% apmērā par katru vēlēšanās saņemto vēlētāju balsi saņem tās partijas, kas Saeimas vēlēšanās ieguvušas vismaz 2% vēlētāju balsu. Politisko partiju finansēšanas modeļa izmaiņas gan nav iespējams ātrāk kā no 2020. Gada, jo šā gada budžetā nav ieplānota nauda valsts finansējuma palielināšanai. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.